الله الرحمن الرحيم. كنا جambo limeghafilika kulitaja ni sehemu ya tambii, kwa sababu juzi niliona kwenye mitandao kwamba nchi ya Saudi Arabia imekataza watu kufuturu misikitini, na mfano mambo kama haya yapo. Nikafuatilia nikapata kwamba sahihi ni kwamba uongozi umekataza imamu marufuku kuchangisha msikitini kwa mtu mambo ya futari na kadhalika, lakini mwenye sadaka yake anataka kuleta msikitini watu wakafuturu, hiyo kama kawaida. Hata siku za Jumatatu na Alhamisi inafanyika, kwa wale waliokwenda wanajua hesabu kutoa mbili hiyo kwamba iko na hii. Mara nyingine huwa ni hivi, sisi tujua kwamba pamoja tuishi katika Uislamu, lakini kuna kundi la watu zamani ukisoma katika vitabu hasa mambo ya hadithi, sababu ya kupatikana hadithi inayoitwa maudhuu, hadithi maudhuu. Hadithi maudhuu maana yake amesingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asili yeye hakusema hivyo. Miongoni mwa hizo zimeenea sana, kama vile watu wanasema utulbul ilmu walau bisin, tafuta elimu hata kama china, yani si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hayana asili, alisema nani? Na ukitafuta utapata katika vitabu vilivyoandika hadithi maudhuu. Baadhi ya wanachuoni hata katika miji yetu hii wameandika, lakini unapozungumza vitu kama hivi sio kwamba unamkosoa yeye, kwa sababu si mtu aweza kuteleza hivyo. Kwa hiyo hutokea katika vitabu ikaandikwa hivyo. Sasa sababu gani zimepatikana hadithi za namna hii? Sababu ziko nyingi, lakini katika zinazotajwa wapo baadhi ya watawala waliwakamata wale wanaotunga hadithi, mfano bwana mmoja alipoulizwa akasema, nimeona watu wengi wamepuuza Qur'ani kuisoma, kwa mimi nikaona niweke kila sura fadhila zake, kila sura ina fadhila zake. Ndio tunaona baadhi ya vitabu viko kwamba ukisoma sura hii unapata hichi, ukisoma sura hii, kila sura. Na si kweli, lakini zipo baadhi ya sura hadithi imethibiti, sura al-Baqara, Ali Imran, zipo sura kama sijui mtu baada ya Isha kusoma Tabarak au kusoma, zipo sura zimethibiti, lakini yeye ameweka kila sura na fadhila zake, sura zote, ili watu waipende Qur'ani kwenye kuisoma. Kwa hiyo kuna watu wazandiki, kuna watu waliweka, walitunga baadhi ya hadithi wakasingizia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili watu wapende kufanya jambo fulani la ibada. Ni makosa pia, kwa sababu watu walilinganiwa kile kilichopo, isichokuwepo utalinganiwa kitu kingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma Qur'an nasema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, hii ndio njia yangu mimi, na yeyote anataka kulingania kama mimi apite kwenye njia kama hii, alingania ad'u ila ala basira kwa ilmu, sio kwa ujinga. Ukichukua kitu cha ujinga na kulete kwenye dini, ukilingania lingania kitu cha ilmu. Na kuna kundi lingine liliweka likatunga ili kupotosha Uislamu, kama vile mustashirikun, watu waliokuja katika miji ya Waislamu wakasoma dini alafu wakarudi katika nchi zao, wakatafuta baadhi ya sehemu hadithi fulani, wanaongeza neno, wakaandika dictionary, wakaziandika zile
maajim, neno lina maana fulani ukisoma kwenye moja wa wanachuoni wa Kiislamu, ukisoma kwa yeye amefasiri nyingine. Hiyo kwa mifano ndio maana bwana mmoja wakati anakatazwa kwamba Uislamu ulivyo maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio Uislamu ulivyo, kwamba haifai mtu kujengia kaburi, ndio maelekezo yalivyo, sio kama ni Wahabi, la. Hadithi ya Jabir iko katika Sahihi Muslim, iko wazi kabisa. Wengine wakasema sio kujengea, kujenga kitu juu yake ndio haifai. Iko kitu chojenga nini? Kwa hiyo kama zile tufali zojenga pale, sio kitu juu yake, nini kufanya? Lakini swali linakuja, je, maana hii ndio walivyoelewa maimamu wanne walivyoelewa ndio hivyo? Utapata labda kwenye dictionary ya Munjidi, Munjidi ameandika Nasara, Kristo Lebanoni, kwani Munjidi ameandika wanachuoni wa Kiislamu? Je, ukienda kwenye maajimu za wanachuoni wa Kiislamu wamefasiri vipi? Mara nyingine wao huingiza neno fulani wakataja maana nyingine, lakini alitaja vile kwa Mkristo si Muislamu. Kwa hiyo wewe ndio utakuwa ujue, sasa unasoma kitabu cha nani? Wala toa mfano tu, lakini Munjidi imeandikwa na wale Banoni wa Manasara wa Kristo, ndio waliandika wawili. Lakini kwa hiyo Muislamu ni aibu, labda kama watakusema vitu vingine, lakini ni aibu kwenye hoja ukaleta Munjidi yako ukafunua wataja kusoma neno, ni aibu. Lakini zipo, mbona ukwenda kwenye lisano la Arabi, mbona ukwenda kwenye moja makaisu lugha ibn Faris, mbona ukwenda kwenye kitabu kama hivi? Kwenda kwa mfano kwamba wapo watu wamebadilisha mpaka maneno ya maana ya kilugha, wameandika na wao pia mazindiko ili uelewe maana nyingine. Watu wakaweka utaota leo, unaweza kusoma kwenye mitandao ukasikia mtu ukisoma alam tara kaifa arabu kabi asali fi mara nane, nyumba yako hatoingia mwizi. Mambo ya ajabu katika Uislamu. Ukisoma ayatu kursi mara 700 ndio utafanya nini siku hiyo? Kutwa nzima utakuwa uko kwenye ayatu kursi tu. Basi Uislamu mtu atakaangaikia, atatafuta kura 17 mara 700 usome vipi? Zikawekwa mpaka nyingine katika swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ya kumswalia pia. Kuna swala inaitwa salatu naria, wala haijulikani Uislamu ifundishwa wapi. Halafu wale waganga wasema ukisoma mara ngapi, ni hamjui au 1444 hata faili kama liko mahakamani laondoka lenyewe siku ya kesi kuti kitu. Siangesoma Mtume akienda kupiga vita vya Uhud, akienda makafiri wote wamekufa. Hakuna maelekezo katika dini. Mtu angalia ilivyo, kuna bwana mmoja alikuja msikitini ataka kuongea miaka mingi, lakini imepita kama 2018 ngapi, 2010 2011 mimi niko msikitini natoa khutba kama niswalishe Ijumaa, akaomba kuzungumza, nikamwambia mimi sikujui, isipokuwa ukiongea nikiona umezungumza jambo sijalielewa nitakuuliza, sababu watu wamekaa wakusikiliza. Yeye ndio alizungumza habari ya alam tara mara nane mwizi aingia, akataja yeye umbali alitaja habari hizo. Mimi nikamuuliza, je, nikitaka kujua nitapata wapi maneno haya, nikitaka niyatafute mimi niyaone, akasema hii kwa tajriba, tajriba ni mazoea, na tajriba maana kitu kimefanyika kwa tajriba. Vipi yeye kisoma mara 10, yeye kisoma mara 2? Leo tuna hadithi, mtu akitaka kuhamia katika nyumba asome surati al-Baqara, inafukuza mashaitani, bali mtu asome kila baada ya siku 3 katika hadithi. Je, alam tara nani, mimi nitazipata vipi? Mimi Baqara nimekuletea hiyo. Uislamu uko katika nidhamu. Kwa hiyo nimetanguliza kusema haya kwamba ni kweli inawezekana kuna baadhi ya vitendo, baadhi ya mambo yanafanyika baadhi ya nchi za Kiislamu, hasa Saudia, kwa sababu nchi nyingine zinafanya mambo mengi huwa hazitaji, lakini Saudi Arabia huwa inatajwa sana. Kuna sababu nyingine pia ndio maana, lakini kuna watu wanaweza kukusudia kutaja kwa makusudi kitu cha kuunda, yaani labda ilikuwa mfano katazo lipo wakati wa corona, alafu mtu akalileta leo, akalileta tukio kwamba liko leo. Sasa sio kila kitu kitakuwa na Muislamu kwenye mtandao, mwenelewa hivyo. Inawezekana lipo jambo la makosa ukizungumza hivyo, watu wasema kwamba hawa kazi yao kuitetea Saudia, na watu wanaokosoa hawakosoi kama nchi, eleweni na mali ya utawala. Watu wanakosoa wanawachuoni, kwa sababu wao wanalenga yale mafunzo ya dini. Ndio maana nimemsikia msemaji mmoja asema kwamba wanawachuoni wote wa Saudi wamefunga midomo yao, hawamkosoi mfalme. Asema hivi yando kwa Kenya. Hapa pana maswali ya kujiuliza, sababu tushakusikia. Kwanza, huna uhakika kwamba wamenyamaza wajasema? Huna uhakika huo, isipokuwa wewe umesikia. Hilo moja. Pili, kwani mtawala anakosolewa vipi? Kwa mujibu wa Uislamu, anapokosea anakosolewa vipi? Anakuwa shemeji kwenye mimbar? Hilo swali la pili. Swali la tatu, hata wewe uko kwenu ulikotoka, huwa unamkosoa mtawala kwa namna hiyo au hakosei? Yaani hapa sisi tunajua mfano rais, waziri nani amefanya kitu fulani makosa, ile shaka yako mengi. Je, Uislamu ukoje katika kukosoa? Musiige watu wanaofanya huku nje wakazungumza, watu wanaizungumzia dini. La, kama kuwa mtu amevaa kanzu na kofia ukasimama ukamwambia mtawala kwamba wewe kadha, wewe hivi, Uislamu haufundishi hivi. Hata siku hata ukiwa wewe mtawala mbaya, huwezi kubali. Kwamba eti watu wafanye maandamano waje mpaka pale Ikulu, mkaa kwenye kiti, maanake wananchi wenyewe wameandamana, demokrasi hufai basi utawala. Sasa hizi tuhuma unazotuhumu kwamba wale wanaochukua wamefunga midomo, una hakika? Nakupeni mfano wa kadhia moja. Ilipokuja kadhia ya wanawake kuendesha magari Saudi Arabia, nakupeni mfano wa kadhia kuzinakuwaji. Asili kinachofanyika, ikija kadhia kama hii, kinachofanyika mpaka sasa, kinachofanyika kama jambo atalipitisha tu utawala mwenyewe fahu, lakini likiletwa kadhia kama hizi, wanaletewa wanachuoni kwamba munasemaje kuhusu kadhia hii? Pana mambo mawili hapo. Ikiwa mjadala wao wanachuoni wote wakubaliane kwamba sivyo, kama likiletwa katika mjadala wao inakuwa sivyo, wakitofautiana, kwa sababu kadhia hii watu wamevutana, yampatikana makundi mawili, kwamba je, mwanamke inafaa kwa kuendesha gari kutoka nje akaendesha? Wanaokataza hawakatazi kule kuendesha gari, wanakataza wanawake watatoka sana majumbani, alafu italazimika muda wote atoke na mahari, wakikosekana atatoka peke yake. Wewe itapelekea kwenye ufisadi wanawake kutoka peke yao, sababu kabla ya hapo ili mtu akitoka atatoka na mahari yake. Sio haramu kule kuendesha kwenyewe, ndio haramu. Na ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullah masala kama haya akasema, ikiwa wakati wa mtume mwanamke alikuwa mpaka juu ya farasi, je, gari ambayo anakuwa ndani na vioo anafunga na farasi uko nje, na ilikuwa inafaa? Kwa hiyo ikawa mjadala uko kwenye kuchelea yale yatakayotokea tukiruhusu kuendesha magari. Yakapatikana makundi haya mawili. Asli jambo likiwa hivyo, wanarudisha kwa mwenyewe mtawala kwamba kauli iko hii na hii, wewe ndio mwenye dhamana ya raia kwa Mola wako, iko kwako wewe, angalie lenye maslahi na wewe, ikiwa wamekosana. Sasa kama mtawala, mfano mwingine, mtu usema kwamba imenyongwa bichi kubwa, bichi kama ya Miani, sawa, hata kalamu zimenyongwa vitu vingi, tuna wewe muda huu uliviona vile. Swala linalokuja, mfano mtawala ameshafanya kitu kama hicho, ameleta mwanamuziki, hilo linalaumiwa wanachuoni, raia wote, jambo hilo linazidi kwao. Swala lipo kwamba je, waweza kuzuia? Lakini swali la pili, atalaumiwa shekhe kwa sababu hakutoka nje akamsema yule mtawala akamkosoa, analaumiwa kwa hilo? Ndio Uislamu ulivyo, kwamba ilipotoa hutuba ya Ijumaa kwamba ameletwa mwanamuziki huyu mtawala, ka ndio hivyo Uislamu uliofundisha. Lakini wewe ufuatilii kwa sababu hutaka, unataka kutia kitu kingine chuki kwa watu. Ukifuatilia utapata wale wanawachuoni wale wanamwafanyia ziara wale watawala kwenda kuwa nasi. Na mara nyingi anayekubali sawa, asiyokubali kama vile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe umeshatekeleza jukumu lako. Sasa si kwamba sharti la kuwepo mwanachuoni kwamba hapa kwa kuwa hapa yamo ajulikane mtu mwanachuoni mkubwa, basi pasipigwe sigara, basi lewe ndio itajulikana huyu ndio mwanachuoni kweli kweli. Hakuna kitu hicho katika dunia. Hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa wanalewa mpaka wakamatwa, hawakuwa wanakuja kunywa Afrika, wanakuja kunywa Kenya ndio wakarudi Madina. La, pale pale wajua wenyewe wanakupitisha kumbea. Lakini ukijulikana utachukuliwa tu. Na ndio maana suala la da'wa linatakiwa, kwa sababu wakitengenezeka hawa raia ndio kutengenezeka nini? Utawala. Kadhalika kuwaombea dua watawala wawe wema. Hiyo ndio maelekezo ya dini. Kwa sababu akiwa mwema na pia miji itakuwa itatengenea pia. Haya nimetaka niyazungumze basi kwa uchache, nitakariri pia wakati mwingine katika munasaba mwingine, lakini nimetaka kuzungumza hili. Tukizungumza hivi, sio tunatetea nchi na wale watawala, kwani tunanufaika nini? Yaani mfano niambie mimi kwamba nimenufaika sasa haya kwa lipi la kidunia nililonalo, kwamba ilitoka zawadi huko zauli ikanifika lipi? Na hao wanaoisema hao wakipata nafasi ya kukutana na wale wakubwa waomba, wala hawakosoa wasemea huko, lakini ukipata fursa tu leo kuna msikiti tende mtaje, mbona hawakosoi basi nafasi zaidi tuongezewe? Wasemeni, si ndio wameleta kasino, mbona wewe wataka nafasi hizo? Kwa hiyo inapokuja swala la dini lizungumzwe kidini, msipunje heshima za wanawachuoni kwa sababu tu hamwapendi dini. La, na sisi tunaona mambo katika misikiti huku, waweza mwakimu swala, kuna watu wamekaa barazani na hawaswali na hamwasema wendeva mia sabudia, kwa sababu huipendi
Hiyo ni fadhila Allah amewapa. Fadhila Allah ametoa. Huwezi kwenda hija sehemu nyingine. Utakwenda hapo hapo. Wala hayahami al-Kaaba. Na walijaribu Qaranita, Shia Qaranita Batinia wale Dhuhra. Waliiba jiwe jeusi. Wakakaa nalo Iraq miaka 22. Mbona nimerudi tena? Ichukueni na al-Kaaba basi pia. Kwa hiyo likizungumza swala la dini, kukosoa huko, wala hakuna mtu atakayefurahia. Watu wanashikwa dhiki kweli. Kuna baadhi ya mambo mtawala akiyafanya, lakini wewe waona kwamba mtawala ana nguvu, ana mali, anaweza kufanya lolote. Kule kuona kupunguza kufanya yale maasi, asingepunguza bila nasaha za wanachuo. Lau kuna maachio tu hivi, atafanya mengi sana. Na nchi nyingi, Kuwait, Saudi Arabia, Misri, zote ziko hivi. Lebanon, Lebanon, nchi mbalimbali, Iraq, wakati wako kina Saddam, wakati wako kina Gaddafi, wote wale. Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika fatawa yake ana sehemu maalum barua akizoandikia watawala katika nchi, akiwalingania, simamisheni Qur'an na Sunna, msihukumu kwa kanuni. Anasema barua anawaandikia watawala wote wa Kiislamu, bali mara nyingine anawaandikia watawala siku kitu fulani kimefanyika, watu wameact mchezo fulani, video inaonekana kuna kashfa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama the messenger, sio kuna fahamu inaonyesha sio, kwa sababu anayetawalia ni nani? Ni Amerika. Si mwingine, si Omar Mukhtari, ni Marekani yule alikufa. Ndio alifanya mambo yale. Sawa. Na wenyewe wenye jambo lao wanaonyesha. Lakini kuna urongo mwingi huko. Utakuta anaandika barua kwa nasii wale watawala katika nchi yako. Kuna mchezo fulani umeitiwa katika nchi yao, lakini ndani yake kuna kuwadhalilisha maswahaba, uzuie. Barua anaziandika kwa watawala wa nchi. Wewe wasema wafunga midomo, hazungumzi kitu. Wewe hujui, sababu hutaki hilo. Wewe wakusudia kuwatia chuki watu, na wanawachuoni wale wachukie. Lakini hebu kwa fungulie watu fatawa Sheikh Ibn Baz, sehemu ya barua alizoandikia watawala, afu waambie watu aliandika nchi ngapi kuandikia marais wa nchi. Somesheni kitabu. Maneno mangapi akimwambia Fadi mfano wakati huo? Kuwa kama baba yako. Somesha maneno mangapi? Somesha. Baadhi ya mashaka angalia, wanaenda kutembelewa kwenye kitanda hospitali. Huyu mtawala anakosemia Salman. Aenda kumwambia kitandani, anamwambia na kuhusia kufuata kitabu cha Qur'an na Sunna katika hukumu zako. Katika kitanda cha mauti. Watu waone hayo. Sasa ukitaka aende pale ya mwaka kama avunje bunje afanye kadha, huyo atakuwa si mwanachuoni. Hayo mambo ya tafuta hizi nchi zetu, mara utapata hilo mchoma moto ufanye hivyo. Hayo hayamo kwenye Qur'ani wala Sunna, hivyo ni vituko tu vya watu wa mtaani, basi ufanye hivyo. Alafu kisha choma moto uenda kujiangalia kwenye habari, mimi mji basi, wala hakuna mtawala hajatoka amerudi tena wala. Kwa nini nyinyi mmeshuhudia mambo mangapi katika tawala zilizopita pakitokea vurugu nchi hii? Kwa kiasi na akarudi mtawala yule yule, na wala hakuna kitu. Si nyinyi mlikuwepo? Watu wangapi wamepata hasara? Kuna watu wamefilisika mpaka leo, kuna watu wamepoteza maisha. Tukionyesha watu katika supermarket pale Mombasa, vijana wa Kiislamu waingia kuiba, haya ndio utapata dola kwa namna hiyo kweli? Waiba watu katika supermarket za watu, vijana wa Kiislamu. Nani aliyotukia? Na nauliza nani ajue? Ha? Nisi mlikuwepo? Kwa kama nilikuwa peke yangu mimi, haya nimezungumza alitokea. Kwa hiyo apatikane mtu kama huyu, ndio hapo ndio kwa sawa sawa. Kuna baadhi ya watu siwataji, ni shekhe wakiitwa hivyo mashekhe, wengine washakufa. Kuna mwaka kutakufanyika mashindano ya marathon Kenya, zikatolewa hutuba na mihadhara kwamba watu tuingie barabarani tusikubali.
Alafu ile siku ya Arafa ni kimya, hakuna hata mtu mmoja hata yule aliyesema hakuonekana. Kwa nini hiyo marathon itaondoka kwa Waislamu tukakae barabarani hivi ndio watu wakimbie tena? Katika wale wakimbia, ndugu yako yuko na yeye pia amejiandikisha atakimbia. Ah, unaona kazi. Ndugu yako yuko. Kuonyesha kwamba dawa inatakikana watu linganiane, alafu usilazimishe katika dawa watu wote hawa huwawezi. Lasta alayhim bi musaytir. Watu hujawaumba. Usilazimishe hata hiyo kitu nchi yoyote, hata hiyo Saudi Arabia pia. Si kwamba sharti wale watu wote lazima wa Waislamu waswaliwe wafanye hivi ndio itakuwa nchi ya Kiislamu. Hiyo sio taarifu ya nchi ya Kiislamu. Hakuna, sio taarifu hiyo. Na watawala makosa wanayo, wanachozungumza watu, wanachozungumza wanachuoni, kwamba ukilinganisha na nchi nyingine duniani basi haiwezi kufanana nayo. Ukisema maneno haya si kwamba hakuna makosa. Kwani si ukisema kwamba maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni waadilifu, uadilifu maana yake hakosei? Ah, maana yake mema yake ni mengi kuliko makosa yake, ndio maana hivyo. Haya, utaileta nchi gani uifananishe na Saudi Arabia? Ipi unajua hiyo? Utakaleta hivi utachekesha watu dunia nzima. Kwa hiyo ndugu zangu, hii nimelizungumza makusudi kwa sababu liko, mimi nisikia niko hapa hapa, lakini nisikia wale nikasikiliza zaidi ya mara nimesikia mtu kwa nini maneno haya. Lakini kuna upande wa dini, kuna upande wa chama, wao wasichanganye kufanya kitu hichi kimoja. Maana wachuoni si mtawala wa nchi, wale ni mtawala si mwanachuoni. Wanachuoni wana utaratibu wao pia kusema upo namna ya kuondosha munkar. Man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, au ondoshe kwa mkono wake. Sisi tukitoka hapa nje tunaona munkari ngapi huko, tuondoshe kwa mkono? Sisi tutakuwa kwa Waislamu au kafiri? Tuseme vipi maneno? Si uwezo uweze kuondosha, lakini bado nyumbani kwao ukiona munkari uondoshe. Fa in lam yastati fa bi lisani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza istitaa, fa in lam yastati. Hiyo lisani pia akazungumza fa in lam yastati, kwa kuna istitaa, uwezo. Labda wewe unajua kile kitu, lakini utakatwa. Ah, ya kafiri mbele yule kadhi. Watu wazeni hivyo katika dini. Sasa mtawala amempa mkono mwanamke, bwana kafiri yule. Basi hizo kafiri utaupata wapi kafiri namna hiyo? Mbona wazungumza hivyo? Mbona wazungumza hivyo? Kwa lazima tuwe makini. Wazungumzaji wa bid'a wana tabia hiyo, lakini wanataka kutia chuki kwa yale mafunzo ya dini. Sio kwa utawala, utawala sio kuzuiza, lakini yale mafunzo ya dini. Wanaswali, wanaswalisha sauti nzuri, wengine wanalia, lakini mbona hawajakataza? Kwa hiyo sharti kama uimamu ukataze na lile pia. Si uwezo wa mtu kukataza, si awe na uwezo wa kuzuia? Kwa hiyo watofautishe baina ya utawala, lakini wasi chukua wanachuoni wakawaweka kama vile watawala, wasifanye kitu kama hicho. La, katika upande wa usoni, ndio maana hata huku kwetu yako mambo yatokea na watu wakanyamaza kimya, na pia wapo wamenyamaza kwa kuogopa pia. Lakini mtu atakiwa kubainisha billati hiya ahsan, akawa anatanabaisha watu, jamani kuna maasi fulani, jamani kuna kitu fulani, watu jiepushe na kadha, watu jiepushe na hili, watu sababu ndio tunaloweza. Lakini kwa vile tutokenya, tutafute kile sehemu penye tembo tukamwaga. La, hakuna namna hiyo. Mtamwaga sehemu moja tu, mtamwagika na nyinyi pia. Lakini Uislamu watu watidawa walinganiwe, waelewe. Alafu watu wataacha, ataacha yule, ataongoka yule, ataongoka yule. Na yule ambaye ameandikiwa shakawa kupotea, huni na kumfanya. Hata kama utamchukua utampeleka hapa Al-Kaaba, kaa hapa, pia nataka kutoka. Wallahu a'lam. Hii niona ni ibainishe jambo hili, sinyamazie ili watu wakaelewa, wakaelewa. Lakini insha Allah nitalikariri zaidi ya mara moja tukijaliwa. Nikipata minasa nitakuwa nalizungumza hivi. Kwa sababu watu wanaamua kupotosha kwa makusudi. Likiwemo hilo, lakini fuatilia kwa watu na kuona futuru msikitini kama kawaida. Lakini inaandikwa kwamba ili mikatazo. Kilichokatazwa ni kitu kingine, wao ndio kutia. Na سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك